SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vurundjer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar vam dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac i vodit ću vas sljedećih sat vremena kroz vijesti i aktualne teme iz Australije, Hrvatske i svijeta za četvrtak 19. prosinca. Danas govorimo o zabrinjavajućem rastu broja incidenata i napada na Židove i Muslimane, što je posljedica prelijevanja sukoba na Bliskom istoku na multikulturalno društvo Australije. Čućemo sa čime se suočavaju naši sugrađani islamske i židovske vjere i što kažu stručnjaci. Nedavno istraživanje provedeno u Hrvatskoj otkriva da je islamofobija i tamo prisutna. O tome nam govori Enis Zebić, kao i o završnim danima kampanje predsjedničkih kandidata. Ostalo je još 10 dana do izbora. Željko Kovačević u sportskom izvješću prenosi da je Zlatko Dalić jedini izbornik koji nije sudjelovao u izboru najboljeg igrača svijeta. Najavljene teme vijesti iz Hrvatske možete čuti nakon pregleda vijesti iz Australije i svijeta, kojima i danas otvaramo naš program. Slušajte nas! U današnjem pregledu vijesti poslušajte. Australija ponovno otvara svoje veleposlanstvo u Kijevu. Prognozira se deficit saveznog proračuna Australije. Najmanje 14 poginulih u Vanuatu. Vi slušate pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Započinjemo pregledom vijesti iz svijeta. Potpora Australije Ukrajini premašit će 1,5 milijardi dolara. U siječnju se planira ponovno otvaranje veleposlanstva u Kijevu, nakon što je ono zatvoreno 2022. godine. Ministrica vanjskih poslova Penny Wong najavila je da će se veleposlanik Paul Lehmann i njegov zamjenik vratiti u Kijev. Tijekom posjeta zatvorenom veleposlanstvu, ministrica Wong istaknula je da je Australija od početka planirala ponovno otvaranje diplomatske misije.
I'm very pleased to announce that we are now able to reopen our embassy in Kyiv.
Veoma mi je drago objaviti da sada možemo ponovno otvoriti naše veleposlanstvo u Kijevu. Uvijek smo isticali da će to biti moguće kada se steknu sigurnosni uvjeti. Radili smo na uspostavi potrebnih sigurnosnih mjera i zadovoljstvo mi je što mogu najaviti ponovno otvaranje australskog veleposlanstva, kazala je Wong. Parlamentarna istraga iz studenoga podržala je ovaj korak, napominjući da je 70 drugih zemalja već obnovilo diplomatsku prisutnost u Kijevu. Mlada majka koja se nedavno vratila sa 9-mjesečnog rada u Queenslandu, među žrtvama je najsmrtonosnijeg potresa na Vanuatu u ovom stoljeću. Australski spasilački i liječnički timovi stigli su u glavni grad Vanuatua, Port Vilu, kao dio odgovora na potres magnitude 7,3 po Richteru, koji je utorak pogodio ovo područje. Direktor za hitne zdravstvene intervencije organizacije Respond Global, dr. Basil Leodoro, iznio je ažurirane podatke o broju žrtava.
There are 14 confirmed dead. That number is expected to climb, and we have over 200 casualties.
Potvrđeno je 14 smrtnih slučajeva, očekuje se da će taj broj rasti. Do sada je više od 200 ozlijeđenih primljeno u centralnu bolnicu Vila i bolnicu Vanuatu Mobile Force Barracks, kazao je Leodoro. premijer Anthony Albanese izjavio je kako će australski timovi od srijede biti na terenu kako bi pružili pomoć. Na platformi društvenih mreža X, bivšem Twitteru, poručio je da je Australija spremna pomoći svojoj pacifičkoj obitelji u ovim teškim trenucima. Nema podataka o stradalim australskim državljanima. Agencija Ujedinjenih naroda za djecu, UNHCR, procjenjuje da je najmanje 40.000 djece u Vanuatu treba humanitarnu pomoć. Slušate vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku, nastavljamo pregledom vijesti iz zemlje. Australci bi uskoro mogli biti suočeni sa povećanjem poreza i smanjenjem niza usluga ako vlada ne riješi problem kroničnog duga. Prema srednjoročnim gospodarskim i fiskalnim prognozama predviđa se pogoršanje. Deficit saveznog proračuna za 21,8 milijardi dolara tijekom iduće 4 godine. Rast javne potrošnje potaknut starenjem stanovništva i smanjenje poreznih prihoda uslijed sporog gospodarskog rasta čine proračunski višak slabo dostižnim prije financijske godine 2034. i 2035. Ministrica financija Kathy Gallagher gostovala je na ABC-u gdje je predstavila trenutne inicijative vlade i naglasila da su one pod stalnom revizijom.
This MIEFO obviously has a number of cost of living measures in it. It's got the HECS reductions for people who have HECS bills, the 20% cut. It's also got investment in early child.
Ove prognoze uključuju brojne mjere za ublažavanje povećanih troškova života. Predviđeno je smanjenje HECS duga za 20% za one koji ga otplaćuju, kao i dodatno ulaganje u povećanje plaća odgajatelja u ranom djetinjstvu. Tu su i mjere olakšica za račune za energiju te planirane porezne olakšice. Sve ove mjere su pod stalnom procjenom dok pripremamo proračun za ožujak sljedeće godine, kazala je ministrica Gallagher. Revidirani deficit trebao bi do financijske godine 2027. i 2028. povećati dug za 49 milijardi dolara, što će dodatno opteretiti proračun zbog rasta troškova kamata. Državna tužiteljica Victoria Jaslyn Symes postaće prva žena na poziciji državne rizničarke nakon rekonstrukcije kabineta izazvane ostavkom Tima Palasa. Gospođa Symes, zastupnica Gornjeg doma parlamenta izborne jedinice Benalla, trenutno obnaša dužnost državne tužiteljice od 2020. godine i ministrice hitnih službi od 2021. godine. Očekuje se da će prisegnuti danas, 19. prosinca, i naslijediti gospodina Palasa, koji je 10 godina bio državni rizničar. Ova odluka, o kojoj su mediji intenzivno izvještavali, okončala je nagađanje o tome tko će preuzeti upravljanje financijskim izazovima države Viktorije. Gospodin Palas, najdugovječniji samostalni rizničar u povijesti države, podnio je ostavku nekoliko dana nakon objave ažuriranog proračuna, koji je pokazao povećanje državnog deficita za 2024. i 2025. godinu za 1,4 milijarde dolara na ukupno 3,6 milijardi dolara. Meteorološki zavod objavio je vremensku prognozu za glavne gradove Australije za Božić. Prema prognozi, Australiju očekuje uglavnom sunčano vrijeme. U Pertu će se očekuje postupno na oblačenje sa najvišom temperaturom do 25 stupnjeva Celzijusa i najnižom od 15 stupnjeva. U Adelaidu će biti sunčano sa maksimalnih 35 stupnjeva i minimalnih 16 stupnjeva Celzijusa. Melbourne će biti pretežno sunčan uz temperaturu do 28 stupnjeva Celzijusa, dok će najniža iznositi 14 stupnjeva. Hobart će biti djelomično oblačan sa maksimalnih 23 i minimalnih 13. U Canberri će prevladavati sunčano vrijeme sa najvišom temperaturom od 33 i najnižom od 9 stupnjeva Celzijusa. U Sidneju će oblaci postupno nestajati uz najviših 28 i najnižih 18. Brisbane će biti pretežno sunčan sa maksimalnih 29 i minimalnih 20. I u Darwinu su mogući pljuskovi i oluje uz maksimalnu temperaturu od 34 stupnje Celzijusa i minimalnu od 26. Sjedinjene Američke Države uz arapske posrednike rade na finalizaciji sporazuma između Izraela i Hamasa kako bi okončale 14-mjesečni sukob u Gazi. Palestinski dužnosnik izjavio je u srijedu da su posrednici riješili većinu nesuglasica, ali je naglasio kako je Hamas odbio nove uvjete Izraela ne navodeći nikakve detalje. Izraelski veleposlanik pri Ujedinjenim narodima Danny Dannon izjavio je da Izrael želi postići dogovor do kraja godine.
As we speak, negotiations on a hostage deal are ongoing We hope we can achieve a deal. You know, after many rejections by Hamas.
Trenutno su u tijeku pregovori vezani za taoce. Nadamo se da možemo postići sporazum. Znate, nakon brojnih odbijanja od strane Hamasa, nadamo se da ćemo imati vijesti prije svetih dana Hanuke i Božića, kazao je Denen. Tijekom tjedna su se pojavili izvještaji da bi sporazum mogao biti postignut u roku od nekoliko dana, uključujući prekid vatre i razmjenu zatvorenika, talaca iz Gaze za palestinske zatvorenike u izraelskim zatvorima. Vlasti Majotea, francuskog prekomorskog teritorija, potvrdile su 31 smrt uzrokovanu ciklonom Čido do srijede, 4 dana nakon što je oluja poharala arhipelag u Indijskom oceanu. Strahuje se da su tisuće poginule, no potpuni razmjeri katastrofe još nisu poznati. Srušena su naselja migranata bez dokumenata, a mnoga područja ostaju nedostupna što otežava procjenu štete. Pružanje humanitarne pomoći u tijeku. U srijedu je podijeljeno oko 120 tona hrane uz podršku zaliha dopremljenih sa otoka Reunion. Lokalne vlasti izvijestile su o 1373 lakše ozlijeđenih, dok će utvrđivanje konačnog broja žrtava zahtijevati više vremena. Vršitelj dužnosti ministra unutarnjih poslova Bruno Retalier izjavio je sljedeće.
Non, ça ne sert à rien, les 22 morts.
Sljedeće brojke, 22 poginulih, 45 teško ozlijeđenih i više od 1300 lakše ozlijeđenih za sada su privremene. Bojim se da bi stvarni broj žrtava mogao biti znatno veći, kazao je vršitelj dužnosti ministra unutarnjih poslova. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,62 američka dolara, 0,49 britanskih funti te 0,60 eura. I na koncu današnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U Pertu se danas očekuje sunčano vreme te maksimalna dnevna temperatura do 31 stupanj Celzijusa. U Adelaidu također sunčano i 34. U Melbourneu također sunčano i 29. Hobart pretežno oblačno i 21. U Canberri sunčano i 28. U Sydneyu pretežno oblačno i 25. U Brisbane umjereno oblačno i 28. I u Darwinu se danas očekuje kiša, ali moguće i nevrijeme, te maksimalna dnevna temperatura do 34 stupne Celzijusa. Slušali ste pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 19. prosinca. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Slušate vijesti za četvrtak 19. prosinca u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Okrećemo se sada zbivanjima u Hrvatskoj.
Kampanja za prvi krug predsjedničkih izbora se zahuktava. Koje su najnovije izjave predsjedničkih kandidatkinja i kandidata? Premijer Andrej Plenković susreo se sa glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom. Povodom Međunarodnog dana migranata predstavljeni rezultati istraživanja javnog mnijenja. Prisutan je ozbiljan stupanj rasizma i predrasuda prema Arapima, tražiteljima azila i muslimanima. Završeni radovi na modernizaciji pruge Vinkovci-Vukovar na istoku Hrvatske. Za SBS program na hrvatskom jeziku iz Zagreba, Enis Zajebić. Još desetak dana do prvog kruga predsjedničkih izbora u Hrvatskoj i kampanja se zahuktava. Nezavisna kandidatkinja Marija Selak Raspudić prozvala je sadašnjeg predsjednika i kandidata oporbenih socijaldemokrata na ovim izborima Zorana Milanovića zašto nestane u obranu malih iznajmljivača koji se boje da će povećanim porezima biti upropašteni.
Predsjednik Republike Hrvatske ima priliku poslati ovaj zakon na ocjenu ustavnosti. On bi to trebao učiniti odmah da spriječi njegove štetne posljedice. Što se događa sa Zoranom Milanovićem? Zašto ne koristi prostor koji ima na raspolaganju da ukaže na ono što muči građane Republike Hrvatske?
Nezavisni kandidat s desna Tomislav Jonjić susreo se sa mladima u jednom zagrebačkom studentskom domu da od njih čuje što oni žele od ovih izbora i da ih upozna sa svojim programom.
Ja mislim da je ključni problem u korupciji i nepotizmu koji vlada hrvatskim društvom, da je to ono što demoralizira mlade. U prvom redu nam je potrebna jedna temeljita reforma pravosuđa koja se ne svodi na stvaranje novih radnih mjesta i na suvišno trošenje i razdvajanje sudova, nego na to da Hrvatska doista postane pravna država. Onda će se dobar dio problema koji mladi imaju početi rješavati, samim time će doći do popravljanja demografskih prilika i samim time će se stati na kraj i migracijama koje nas toliko ugrožavaju.
Predsjednički kandidat populističkog Mosta Miro Bulj ponovio je da je on jedini kandidat iz naroda, za razliku od salonskih ljevičara i salonskih desničara, i kazao kako on voli sve manjine, ali ne voli one koji ih predstavljaju i manjinske medije.
Nacionalne manjine su bogatstvo, one su vrlo bitne. Ja živim sa ljudima nacionalnih manjina i prije ću za njih napraviti nego za sebe. Međutim, da mi podupiremo i plaćamo etno biznis Milorada Pupovca i njegove srpske novosti koje omalovažavaju temeljne vrijednosti, a to je Domovinski rat, to nećemo dozvoliti.
Predsjednička kandidatkinja Zeleno-lijevog Možemo Ivana Kekin posljednjih dana suočena je s napadima konkurenata da je u sumnjivim okolnostima od općine kupila zemljište za izgradnju vile u Istri, a o prozivanjima zbog susreta njenog supruga sa kontroverznim poduzetnikom Nikicom Jelavićem već smo izvještavali. Što se zemljišta u Istri tiče, ona je podsjetila da je tjednik Nacional pisao kako još početkom studenog od osoba bliskih HDZ-ovom kandidatu Draganu Primorcu sugerirano da provjere zemljište obitelji Kekin u Istri jer da je tu nešto sumnjivo.
Zašto ja sam sigurna da je to istina? I zato što je mene zvao 4.11. Moj muž je rekao mi, slušaj, zvao me neki novinar Nacionala, nešto me pitao oko zemljišta. Ja sam rekla, ok, ono nek te pošalje pismeno upit ako bilo šta, odgovorit ćemo. Sve to normalno u kampanju dobijate svakakva pitanja. No, nakon toga je taj novinar rekao Miletu, gledajte, mi smo to provjerili, mi se time nećemo baviti, ali evo da znate, mi smo dobili takvu dojavu, možda su je dobili i drugi.
Ona je podsjetila i da je priča o susretu njenog muša sa Nikicom Jelavićem u javnost došla preko TV voditelja Velimira Bujanca, osobe koja je pravomoćno osuđena za prodaju narkotika, a da je odmah sljedeći dan puštena priča da glavni državni odvjetnik Ivan Turudić pokreće o tome izvide.
Mislim, da se razumijemo, meni je sve jedno. Neki izviđaju koliko ih je volja, sve je čisto ko suza. Niz je istraživačkih novinara u ova dva dana okrenuo svaki papir, svaki ugovor i tako dalje i svi su zaključili da nema ništa sporno. Važno je da primijetimo Osovinu, Primorac, Bujanec, Turudić.
Primorac nije u srijedu imao dodatnih komentara, a predsjednički kandidat Milanović samo se oglasio statusom o energetici na društvenim mrežama, gdje je po običaju napao HDZ i Plenkovića da se ne bore dovoljno za interese Hrvata u Bosni i Hercegovini. Premijer Andrej Plenković susreo se u srijedu u Brislu sa čelnim ljudima Europske komisije i NATO-a pred sastanak europskih čelnika sa liderima zemalja Zapadnog Balkana koji su u čekaonici za ulazak u Europsku uniju.
Na ovom sastanku prigoda je da rezimiramo stanje procesa proširenja, da vidimo kako koja zemlja napreduje prema Europskoj uniji, da ih potaknemo na daljnje reforme i da naravno ukažemo na ono što svaka od njih treba učiniti kako bi se taj proces ubrzao.
Plenković se susreo i sa glavnim tajnikom NATO saveza Markom Ruteom.
Naš proračun je narastao kad sam predsjednik vlade za 145% sa ulaganjima koja će biti dodatno osnažena odlukama vlade u petak, a to je kupnja američkih HIMARS-a kao i novi upgradirani, dakle bolji sustav za hrvatske radare. Naš proračun u 2025. preće onih 2%, dakle ono na što smo se obvezali u okviru NATO-a.
HIMARS-i koje premijer spominje su američki topničko-raketni lanseri montirani na petotonske kamione i mogu ispaliti 6 navođenih projektila na udaljenost od 70 do 300 km. Kupit ćemo ih ukupno 8 komada. Zagrebačka nevladina udruga Centar za mirovne studije predstavila je povodom Međunarodnog dana migranata rezultate istraživanja o stavovima hrvatskih građana prema strancima. Ispitivanje je provedeno na reprezentativnom uzorku od 1000 ispitanika. Nastavlja se na 2 takva istraživanja provedena posljednjih 15 godina i ovoga puta zabilježen je porast distance prema Arapima, muslimanima i tražiteljima azila. Jedna od autorica istraživanja, Sara Lalić.
Nekih 45% recimo naših ispitanika najviše vidi kao prijetnju, dakle, Arape i muslimane, a nakon njih tražitelje azila i Palestince. I što se tiče ove prve tri skupine, taj doživljaj prijetnje je za sve tri skupine porastao u odnosu na 2013. i 2017.
Dovršena modernizacija i elektrifikacija 19 km željezničke pruge Vukovar-Vinkovci na istoku Hrvatske. Nakon što prođe probna faza, na njoj će vlakovi prometovati brzinom od 120 km na sat. O ovom dovršenom manjem projektu i o većim projektima koji su pred nama, ministar prometa Oleg Butković.
On je lokalnog više karaktera jer spaja dva grada, Vinkovci i Vukovar, međutim spaja se na RHN jedan koridor, pa u tom smislu smo sada i ubrzali ove glavne dionice, Dugo Selo-Novska, to je projekt od 400 milijuna eura koji je u raspisu natječaja vani, tako da ćemo ga sljedeće godine ugovoriti i početi raditi. To će biti jedan od najvećih željezničkih projekata koji nas očekuje.
Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava o važnosti ovih 19 km pruge za Vukovar, županiju, cijelu Hrvatsku, ali i promet na razini cijele Europe.
Ova pruga direktno vodi na Dunav i u luku Vukovar gdje zapravo i završava. Budući da govorimo o Dunavu kao najznačajnijem plovnom putu unutar Europske unije, koji dakle veže sjever kontinenta sa Crnim morem, željeznička infrastruktura kao glavni opskrbni pravac i same luke i u pretovaru i u istovaru je nešto što je od vrlo velikog značaja za gospodarstvo grada Vukovara, ali i Republike Hrvatske.
Pred kraj po običaju tečaj nekoliko najzanimljivijih stranih valuta po kupovnom tečaju privatne Zagrebačke banke. Za 100 švicarskih franaka mogli biste dobiti 102 eura, za 100 britanskih funti 116 eura, za 100 američkih dolara 91 eura i za 100 australskih dolara 58 eura. Dakle, bez prevelikih promjena osim kod švicaraca. Obrnuto, za 100 eura mogli biste dobiti 90 švicarskih franaka, 79 britanskih funti, 100 američkih dolara ili 159 australskih dolara. Tu pak jedino kod švicarskih franaka nema promjene. U srijedu smo se u unutrašnjosti Hrvatske probudili sa temperaturom jedva iznad nule, da bi do poslije podneva narasla na 10 stupnjeva Celzija i tako će ostati sljedećih dana. Toplije će biti jedino u Dalmaciji na Kvarnerskim otocima, blago njima. Mi se čujemo sljedeći puta tek 26. ujutro, pa vam svima želim sretan Božić i da ga provedete sa onima koje najviše volite. Toliko za današnje jutro, čujemo se za 7 dana, a sada natrag u studio.
Bilo je to izvješće Enisa Zebića iz Zagreba. Slijede sportske vijesti.
Još jedno kolo HNL-a do zimske stanke koja traje do 24. siječnja sljedeće godine, a koji će klubovi iskoristiti za prodaju i kupovinu igrača. Jedini izbornik koji nije dao glas za najboljeg nogometaša na svijetu hrvatski je izbornik Zlatko Dalić. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. 34 dana trajeće zimska nogometna stanka u prvom razredu hrvatskog nogometa kada će do izražaja doći sportski direktori i menadžeri. Najaktivniji na tržištu prema procjenama znalaca bit će Dinamo koji će tražiti način da u nastavku prvenstva pretekne Rijeku i Hajduk koji su ispred kluba iz glavnog i najvećeg hrvatskog grada. Rijeka i Hajduk na tržištu će pokušati prvo nešto zaraditi pa onda uložiti u pojačanja. Galešić, Fruk, Janković, Pašalić i Smolčić su na udaru klubova i menadžera, no Rijeka ih neće prodavati bez prave cijene. S druge strane, Rijeka, unatoč velikoj mogućnosti da postane jesenski prvak, traži ubojitu špicu. Hajduk je već u izlog stavio Pukštasa iz Sigura, a oko bacio na slovenskog reprezentativca Jana Mlakara. Posebno je zanimljivo u Dinamu, prepuno mladih, potencijalno velikih igrača i nešto starijih, već dugo ozlijeđenih, zbog čega Dinamo niže loše rezultate u HNL-u. Nenada Bjelicu, trenera prve momčadi Modrih, na klupi za sada drži još broj bodova osvojenih u Ligi prvaka. Izvršni odbor će na vruću stolicu staviti Bjelicu i njegov stožer 23. prosinca, odmah nakon posljednjeg ovogodišnjeg susreta Dinama u HNL-u. Treba li uopće reći da Dinamo treba pobijediti Varaždin na Maksimiru? Dinamo za sada traži igrača na lijevoj strani i po mogućnosti u sredini, točnije na mjestu zadnjeg veznog. Jedan od onih koji se spominju je Feynordov Luka Ivanušec, dijete Dinama koji iz Zagreba otišao u nizozemski klub i nije se najbolje snašao. Feynord je Ivanušec zaplatio 12 milijuna i 400 tisuća australskih dolara, a za sada je jedina opcija posudba obzirom da ga uz nizozemce veže dugogodišnji ugovor. Ivanušec je prije godinu dana bio redoviti član reprezentacije, no ozljeda ga je na dulje vrijeme udaljila od prave forme. Osijek je ostao bez sportskog direktora Jose Bota koji je otišao u Brazil i za kojim će vjerojatno otići nekoliko igrača. Ne zna se do kraja ni što će biti s trenerom Kopitelijem koji je došao u paketu s Botom, no za sad se čini da ostaje u klubu. Osijek klub s vizijom, bez vizije, tako će u nastavak prvenstva uz potrese kako u slačionici, tako i u dijelu struke koja se nije slagala s brojnim potezima mađarske uprave. Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić bojkotirao je treću godinu za redom dodjelu FIFA-ne nagrade The Best. Hrvatski izbornik nije htio glasati za najboljeg igrača svijeta jer je još u 2022. godini rekao da FIFA nema dovoljno poštovanja prema hrvatskim igračima i rezultatima koje oni ostvaruju. Šokirali smo cijeli svijet pobjedom protiv najveće svjetske reprezentacije Brazila. Jedini uz Francuze imamo dvije medalje s dva zadnja svjetska prvenstva. FIFA bi nas trebala više promovirati jer smo pokazali da jedna mala zemlja može konkurirati najvećima, što je najljepša reklama za nogomet u cijelom svijetu, rekao je ranije Dalić i ostao pri svome.
Sportskim vijestima Željka Kovačevića iz Hrvatske došli smo do kraja vijesti u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za četvrtak 19. prosinca. Ostanite s nama do 12 sati i u nastavku govorimo o antisemitizmu i islamofobiji u Australiji. Vi ste uz SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Tematski dio današnjeg programa posvećujemo ekstremističkim reakcijama na sukob izvan granica Australije. Napad Hamasa na građane Izraela u listopadu prošle godine, te žestoki vojni odgovor Izraela u Gazi, izaziva podjele i neželjene posljedice u australskom multikulturalnom društvu. Zabilježen je rast napada i na obje zajednice, i na islamsku i na židovsku. Prvo ćemo govoriti o antisemitizmu, pojavi koja nije nova. No stručnjaci upozoravaju da se ovakvi antisemitski napadi i incidenti, kakve danas vidimo, nikada prije nisu događali u Australiji. Prilog Nicole Maxkill.
When we arrived here, I felt that Australia was an amazing multicultural community where everyone had some sort of, a migrant background, be it first, second or third generation.
Kada smo stigli ovdje, Australija mi se činila nevjerojatno multikulturalnom zajednicom, gdje svatko ima migrantsko podrijetlo, bilo iz prve, druge ili treće generacije. Svatko je imao drugačiji naglasak, kao bogata tapiserija kultura i jezika. Bila je to Sarah Bednetski, židovka rođena u Rusiji, koja se preselila u Australiju 2008. godine i po preseljenju je primijetila veliku promjenu.
As a child, I experienced antisemitism on several occasions where my last name sound too Jewish for some, and I never experienced that in Australia for a very long time.
Moje prezime nekima je zvučalo previše židovski i zbog toga sam u djetinjstvu doživljavala antisemitizam, ali u Australiji to nisam osjetila jako dugo, dodala je Sarah. No prošle se godine sve promijenilo.
Rockets hurtling through the skies over Gaza and across the border into Israel. Hamas's military chief claimed responsibility for the attacks and declared the start of a new campaign against Israel.
After 7th of October, where the whole anti-Israel rhetoric turned into being an anti-Jewish rhetoric right in our backyard.
Nakon 7. listopada anti-izraelski stavovi prerasli su u anti-židovsku retoriku i to doslovno u našem dvorištu, dodala je Sarah. Ona živi u dijelu Melbourna koji se zbog brojne židovske zajednice naziva Bagel Belt. Tamo se uvijek osjećala sigurno, no sada kaže da je doživjela trenutke koji su joj otvorili oči.
Seen a lot of literally anti-Jewish posters put up in the area and in the city, which remind me, you know, the posters that were featured in Nazi Germany, you know, with this.
Viđala sam antižidovske plakate u kvartu i po gradu. Podsjećali su me na nacističku propagandu iz Njemačke. Stereotipni židov sa velikim nosom i negativnim obilježjima. Strašne stvari, dodala je Sarah. Njena djeca također su postale mete mržnje koju, kako ona kaže, nisu osjetili prije napada Hamasa na Izrael.
My children were experiencing antisemitism on the public tram on the way to school. My 15-year-old was screamed Hail Hitler to her face with the Nazi salute. We were stopped on the street by some woman screaming that Hitler should have finished you all.
Moju 15-godišnju kćer vrijeđali su u tramvaju na putu do škole. Viknuli su joj Hi Hitler uz nacistički pozdrav. Na ulici nas je zaustavila žena vičući da nas je Hitler trebao sve dokrajčiti, dodala je Sarah. Ona vodi dobrotvornu organizaciju Super Kitchen koja pomaže ljudima u potrebi. Ni ona, a ni dobrotvorna organizacija nisu ostale pošteđene.
Our logo has Jewish symbols like a menorah. So our charity food truck has this big logo on it, so our wheels were pierced in the middle of the night. We had lots of crazy online
Naš logo ima židovske simbole, menoru, svjećnjak. Probušili su nam gume na kamionu. Dobili smo puno prijetnji na internetu. Gotovo je postalo normalno živjeti u strahu, ali mi nastavljamo raditi ono u što vjerujemo i nastavljamo biti dio zajednice, kazala je Sarah. Nažalost, Sarah nije jedina. Alex Ručin, suizvršni direktor Izvršnog vijeća australskih židova, on potvrđuje značajan porast antisemitizma.
100% it's rising. There's no question about that.
Vijeće je potvrdilo da je samo ove godine broj antižidovskih incidenata povećan za preko 300%.
They're experiencing more abuse, more hatred, more exclusion, more vilification. And in each case it's to do with their Jewish identity. So unquestionably it's here, it's real and it's reached levels that we really have never seen in this country before.
Porast je očit, zlostavljanje, mržnja, isključivanje i ocrnjivanje. Sve to usmjereno na židovski identitet. Dosegli smo razine kakve nikada prije nismo vidjeli u Australiji, dodao je Alex. Unatoč drastičnom porastu, on napominje da se priroda antisemitizma nije promijenila.
If we look at the things that are being said about Jews right now, they are exactly what has been said about Jews for thousands of years. That they're not to be trusted, that they're a nation of liars, that they're always plotting and scheming, trying to undermine the host society, that they're obsessed with money.
Ako pogledamo stvari koje se sada govore o Židovima, to je upravo ono što se o Židovima govori već tisućama godina. Da im se ne smije vjerovati, da su nacija lažljivaca, da uvijek spletkare i da pokušavaju potkopati društvo, da su opsjednuti novcem, da su nelojalni, da su žedni krvi. To su stvari koje su zauvijek pratile Židove i to je razlog zašto se antisemiti danas drže tih istih koncepata, jer su tako učinkoviti i toliko su ukorijenjeni u svijest ili podsvijest ljudi, dodao je Alex. Riječ antisemitizam općenito koristi se za opisivanje diskriminacije ili predrasuda prema Židovima, posebno zato što su Židovi i može biti temeljen na vjerskim, rasnim ili čak na pseudoznanstvenim idejama i teorijama zavjere.
Antisemitism is very unique as a form of racism. One of the things that distinguishes antisemitism is just how long it's been around.
Antisemitizam je vrlo jedinstven kao oblik rasizma. Jedna od stvari koja razlikuje antisemitizam je koliko dugo postoji, kazao je David Sluki, profesor na Australskom centru za židovsku civilizaciju. Prema njemu, antisemitizam je drevna pojava koja se kroz povijest prilagođavala.
Through the 20th century, instead of a religious basis, there became this pseudo-scientific basis for antisemitism. So Jews were racially different, racially inferior.
U 20. stoljeću religijska mržnja zamijenjena je rasističkim i pseudoznanstvenim teorijama. Židovi su proglašavani inferiornom rasom ili globalnim vladarima u teorijama zavjere. Antisemitizam se prilagođava modernom dobu i ostaje sve prisutan, kazao je David. Pojasnio je i zašto Židovi često postaju mete napada.
Part of it relates to kind of the instability that we find in the world, like the rapid rate of technological, cultural, demographic change.
U vremenima nesigurnosti, brzih društvenih i tehnoloških promjena, Židovi postaju zgodna meta. Kao mala manjina, lako ih je okriviti za sve što muči ljude, dodao je David. Nakon 7. listopada 2023. godine i antisemitizam i islamofobija u Australiji su porasli u kontekstu rata između Izraela i Hamasa. David dodaje kako sukob dodatno polarizira ljude.
In a time of distress like we've seen over the past year and a bit, I think what you get is a certain kind of polarization, the hardening of people's attitudes towards Israel, whether they're pro or anti.
U kriznim vremenima dolazi do radikalizacije stavova u Izraelu, bilo pozitivnih ili negativnih, kazao je David. Sarah smatra da je jasno što stoji iza napada na nju i njezinu obitelj.
What does a modest social trader cafe in Melbourne using all the funds to feed the hungry people of all descents.
Što ima skromna dobrotvorna organizacija u Melbourneu koja hrani ljude svih nacionalnosti sa ratom u Izraelu? To je antisemitizam. Rat je samo izgovor. Na posljetku je kazala Sarah. Čuli ste prilog Nikole McSkill. Vrijeme je u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za kratki glazbeni predah. U nastavku saznajte što je islamofobija i kako u ovom trenutku izgleda život muslimana u Australiji. Slušajte nas. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Nakon priloga o antisemitizmu govorimo sada o onome sa čim se suočavaju naši sugrađani islamske vjeroispovijesti. Dok Australija odgovara na porast antisemitskih napada, prijave islamofobnih incidenata su također u porastu. Posebno su česti napadi na žene, pa neke muslimanke kažu da se boje izići iz kuće, dok strahuju i za sigurnost djece u školi. Prilog Tim Mitchell pripremila je Ana Solomon.
Islamofobni incidenti su u porastu.
We saw a 1300% increase. So that's in the three weeks right after the 7th of October.
Zabilježili smo povećanje od 1300% u tri tjedna nakon Hamasovog napada na Izrael 7. listopada 2023. Protekla su 62 tjedna od tog napada i sada bilježimo prosječno povećanje od oko 530% u odnosu na prosjek, kazala je doktorica Nora Amat, izvršna direktorica registra islamofobije, koji prati izvješća o zlostavljanju i napadima na australske muslimanke. Ona kaže da je registar zabilježio više incidenata islamofobije u jednoj godini nakon Hamasovog napada na Izrael 7. listopada 2023. nego u svih prethodnih 8 godina, dodavši da su žene česta meta napada.
So, incidents could be that they're just going about their everyday business and you know, whether shopping with their children in their pram.
Incidenti se događaju u svakodnevnim okolnostima. Primjerice, žene se verbalno i fizički napada dok kupuju namirnice u trgovinama sa svojom djecom u kolicima. Imali smo takve slučajeve u Adelaidu, Melbourneu, Sidneju i Brisbaneu. To su uobičajeni incidenti koji se prijavljuju kao i pokušaj skidanja pokrivala s njihovih glava. Uz to smo svjedočili brojnim grafitima, kazala je doktorica Amat. U četvrti Sefton na zapadu Sidneja, u nedjelju 15. prosinca stanovnici su jutro dočekali uz islamofobne grafite na podvožnjaku, iznimno uvredljivog sadržaja. Političari su osudili grafite, a iz policije kažu da provode istragu. No doktorica Amat kaže da je ovo tek jedan od brojnih incidenata.
We had one that said kill all Muslims. We've also had some references to the Christchurch terrorists.
Jedan grafit je kazao ubi sve muslimane, a neki od njih su se osvrnuli na teroristički napad u Christchurchu, istaknula je doktorica Amat. Podsjetimo, teroristički napad na dvije džamije u Christchurchu 2019. na Novom Zelandu je šokirao svijet kada je naoružani napadač ubio 51 osobu. Radi se o incidentu koji i dalje nastavlja proganjati mnoge muslimane, uključujući i Aju, majku dvoje djece, koja se prije više od 10 godina iz Egipta doselila u Adelaide. Bio je to vrlo zastrašujući incident koji je unio nemir u našu zajednicu. Ljudi nisu željeli dolaziti u džamiju u to vrijeme jer su očekivali čitav niz incidenata. Od tada uvijek mislimo da će se nešto dogoditi, izjavila je Aja. Porast islamofobije budi ta sjećanja u ljudima, stoga Aja brine za sigurnost svoje djece. Ona je kazala da su joj prijatelji posljednjih mjeseci napustili zemlju zbog eskalacije islamofobije.
This year specifically, like 2024 and 2023.
It's very different.
Ova godina je u odnosu na prošlu vrlo različita. Recimo da se ne osjećam sretno i ne osjećam se sigurno. Osjećam se zabrinuto za djecu, a posebno za svoju djevojčicu. Ona ide u školu s hidžabom. Ne mogu zamisliti da je netko povrijedi samo zato što nosi pokrivalo za glavu. Nikada nisam razmišljala o tim stvarima u proteklih 9 ili 10 godina, ali odnedavno počinjem uviđati sve ono što se događa, kao i medijske izvještaje. Čini se kao da nagovještavaju neku veliku katastrofu, izjavila je Aya. Ranije ovog mjeseca zapaljen je jedan školski autobus u vlasništvu koleđa IQRA, islamske škole u Adelaidu. Autobus je zapaljen oko ponoći ispred kuće vozača. Iz policije kažu da nema dokaza da je podmetanje požara bilo rasno motivirano. No na žutom autobusu je stajao veliki znak koji je označavao da pripada školi. Kamran Tahir je imam u najvećoj džamiji u Adelaidu. On kaže sljedeće.
I think the greatest shock that it sends throughout the whole community, and I'm sure it's not only the Muslim community, the wider community as well.
To je bio veliki šok za zajednicu, no siguran sam da se taj šok ne odnosi isključivo na muslimansku zajednicu, već i na širu zajednicu. Podmetanje požara u autobus je krajnje gnjusan čin. Na koncu nije bitno radi li se o muslimanskoj djeci ili djeci neke druge vjeroispovijesti, naglašava imam Tahir. U svojem priopćenju upućenom SBS-u iz južnoaustralske policije su kazali da čak ni nakon opsežne istrage nisu uspjeli identificirati osumnjičenika za ovaj incident ili pronaći bilo kakav trag zbog čega obustavljaju istragu, što roditelje poput Aye ostavlja u neizvjesnosti.
So I actually like run a WhatsApp group for the moms in my kids' schools and everyone was so worried, so they wanted to know more information.
Otvorila sam grupu na WhatsAppu za majke čija djeca idu u školu s mojom djecom. Sve su one bile u tolikoj mjeri zabrinute da su željele saznati više informacija. Željele su znati radi li se o rasno motiviranom napadu ili osobnim problemima koji je vozač možda imao sa svojim susjedom. Nitko nam nije dao nikakvo obrazloženje. Mnogi ljudi su bili zabrinuti da se radi o rasističkom napadu ili napadu iz mržnje, prokomentirala je Aya. Pokušavajući pojačati zaštitu u novoj godini, Aya kaže da su roditelji poticali jedni druge da iznesu svoje brige policiji. U prošlosti su škole reagirale na islamofobne incidente uvrštavanjem dodatnog broja učitelja i roditeljskim patrolama, no Aya smatra da to u ovom trenutku nije dovoljno. Diljem Australije džamije i muslimanske škole razmišljaju o potrebi za većom sigurnošću. U Seftonu, četvrti na zapadu Sidneja, gdje su otkriveni anti-islamski grafiti, vlada osjećaj nelagode. Glasnogovornik jedne lokalne džamije u Seftonu, šejk Muhammad Hurani, kaže da se zajednica osjeća ugroženo.
I do believe that the mosques will then now take into consideration leveling up their security.
Vjerujem da će džamije uzeti u obzir potrebu za povećanjem razine sigurnosti, odnosno da će poboljšati način na koji se hvataju u koštac s ovim pitanjima. Posljednje što želite jest da se tijekom molitve dogodi ono čemu smo svjedočili u Christchurchu prije nekoliko godina. To je nešto što nitko ne želi u svojoj zajednici. Upravo iz tog razloga smatram da će se pojačati sigurnost u džamijama i nadamo se da će vlada razmotriti pružanje potpore našim džamijama, poručio je Hurani. Iz Australskog nacionalnog vijeća imama su također reagirali na nedavne događaje u Sidneju, pozivajući vlade da prepoznaju eskalirajuću krizu, ojačaju politike protiv rasizma i daju prioritet istragama zločinima iz mržnje. Glasnogovornik Bilal Rauf je izjavio sljedeće.
Look, it's critical that we as faith communities and broadly across our society come together on issues which affect us all.
Od ključne je važnosti da se vjerske zajednice i naše šire društvo ujedini oko pitanja koja utječu na sve nas, s obzirom na to da zločini iz mržnje koji se usmjeravaju prema bilo kojoj zajednici utječu na sve nas, vrijeme je da se udružimo. No u australskoj muslimanskoj zajednici postoji bol i trauma. Muslimansku zajednicu se ušutkava u upućivanju konstruktivnih kritika spram Izraela. To nije moguće ignorirati, prokomentirao je Rauf. Aja je s oduškom dočekala školske praznike. Ona poziva vlade da prije nove godine pojačaju sigurnost i ozbiljnije shvate islamofobiju. Aja u ovom trenutku razgovara sa svojim 13-godišnjim sinom o tome kako odgovoriti na potencijalni napad.
And he was like, "Mom, don't worry, nothing's gonna happen." But it can happen, especially that it happened previously.
Sin mi govori da ne brinem, da mu se ništa neće dogoditi, no činjenica jest da se nešto može dogoditi, pogotovo ako uzmemo u obzir prijašnje incidente. Sa sve intenzivnijim medijskim izvješćima potiče se mržnja, svašta se može dogoditi. Potreban je tek jedan luđak koji će napasti s nožem, on ne mora čak imati ni pištolj. Djeca su najranjiviji članovi našeg društva. Bilo bi sjajno kada bi vlade osigurale naše škole, naposljetku je kazala Aja.
Bila je to Ana Solomon s prilogom T. Mitchell. Približili smo se kraju programa, a evo i podsjetnika na vijesti dana. Potpora Australije Ukrajini premašit će 1,5 milijardi dolara, a u siječnju se planira ponovno otvaranje veleposlanstva u Kijevu nakon što je ono zatvoreno 2022. godine. Australski spasilački i liječnički timovi stigli su u glavni grad Vanuatua, Port Vilu, kao dio odgovora na potres magnitude 7,3 prema Richteru koji je u utorak pogodio ovo područje. Australci bi uskoro mogli biti suočeni sa povećanjem poreza i smanjenjem niza usluga ako vlada ne riješi problem kroničnog duga. Državna tužiteljica Victoria Jeslin Symes postaće prva žena na poziciji državne rizničarke nakon rekonstrukcije kabineta izazvane ostavkom Tima Palasa. U Hrvatskoj je ostalo još 10 dana do predsjedničkih izbora. I bilo je to sve u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za četvrtak 19. prosinca. Program je uredila Marijana Buljana, s vama je bila Mirna Primorac. Budite uz nas i sutra od 11 do 12 sati. Hvala vam na pažnji, želimo vam ugodan dan i do slušanja.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.